იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისენ ჩხეიძე მუშაობ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს სამშაბათია, 25 მაისი, ეთერშია კონტაქტი. სამშაბათობით კონტაქტი ჩვენ ჯანმრთელობასა და მასზე ზრუნვას ეხება. მოზარდობის ასაკი არის დღეს ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. მოზარდობის ასაკი ადამიანის განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპია. რა არის მოზარდობა, როგორი ემოციები, ფიქრები და ქცევა ახასიათებს მას, რომელი მახასიათებლებია დროებითი და რომლებზე ღირს ყურადღების გამახვილება, რა პრობლემებს შეგვიძლია წავაწყდეთ უყურადღებობის შემთხვევაში, როგორი ამ შობლების და სკოლის როლი მოზარდთა ასაკობრივ სქესობრივი განვითარების პერიოდში, ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს კონტაქტში. ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფსიქოლოგი დავით ქათამაძე. მოგესალმები დავით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საკმაოდ აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს და ვფიქრობ, რომ ძალიან ხშირად უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ძალიან უმნიშვნელო რომ გონია რაღაც საკითხი, ზოგჯერ ძალიან სერიოზულ პრობლემად იქცევა ხოლმე და ესეთი გულღია უშუალო საუბრები ნამდვილად აუცილებელია და დღეს ალბათ ვიმედოვნებ, რომ სმენელებს ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს, სასარგებლო რჩევებს მივაწვდით, რეკომენდაციებს, რომელიც მათ თუ ყავთ, რა თქმა უნდა, ოჯახში და ალბათ ირგვლივაც ყავთ მოზარდები, იმიტომ რომ მარტო ოჯახში ურთიერთობა არ არის ალბათ ამოსავალი მოზარდებთან. ხო, ალბათ ეს იქნება მათთვის უდავოდ საინტერესო.
მოგესალმებით. ჩემთვის ყოველთვის საინტერესო არის ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს პერიოდია ჩვენ ცხოვრებაში, როცა მნიშვნელოვან ცვლილებებს განვიცდით. ზოგადად, ჩვენ ცხოვრობთ ყველანი მოზარდები, ჩვენს ქონია ეს ასაკობრივი რაღაცა თავისებურებები, კრიზისები, რომელიც ყოველთვის არ არის ისეთი მწვავე, მაგრამ არის რაღაცა მომენტები, სიტუაციები, სადაც შეიძლება რომ ეს რაღაცა ცვლილებები ჩვენთვის გახდეს ძალიან მტკივნეული. და ძალიან საინტერესო არის ზოგადად მოზარდობის ასაკის რაღაცა თავისებურებები, რომელიც ახლავს ამ ასაკს და ეს იწყება სადღაც 10-11 წლიდან და გრძელდება სადღაც 18 წლამდე, ზოგჯერ შეიძლება 20 წლამდეც გაგრძელდეს ეს ასაკი და მოიცავს სხვადასხვა კომპონენტებს. ეს არის ფიზიკური, ფიზიოლოგიური განვითარება, არის ფსიქოემოციური განვითარება, ინტერესების ცვლილებები, ხასიათის თავისებურებების გამოვლენა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რაღაცა თქვათ მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ამ ასაკში, რომელიც შემდეგ ცხოვრებაზე ახდენს ძალიან დიდ გავლენას. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ასაკში მივაქციოთ მოზარდებს ყურადღება. ამ ყურადღების მიქცევაში არ გულისხმობ იმას, რომ თქვათ კონტროლი გავზარდოთ, არამედ უბრალოდ უნდა ფლობდეთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ამ ასაკში, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, როგორ უნდა მოვიქცეთ და რა უნდა ვასწავლოთ მათ. იმიტომ რომ ამ ასაკში ვიც არის, აი მოზარდებთან მაგალითად, როცა მაქვს მე შეხება და ხშირად მაქვს ხოლმე შეხვედრები მოზარდებთან, აინტერესებთ ეს თემები, მათთვის საინტერესოა ის, თუ რა ხდება მათ თავს, იმიტომ რომ მოზარდის მთავარი პირველი პრობლემა და შფოთვა უკავშირდება იმას, რომ რა მემართება მე და რა ხდება ჩემს თავს, რა ხდება ჩემს ორგანიზმში, რატომ ვიცვლები მე, რატო იცვლება ჩემი გარეგნობა, ეს პროცესი რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს, როდის დასრულდება. მსგავსი კითხვები პირდაპირ მოზარდებისგან გამიგია მე პირადად, როცა ამ საკითხებზე ვსაუბრობ ხოლმე, ხშირად მისვამი კითხვას, რომ ეს პერიოდი როდის დაიწყო, არ ვიცი და რამდენ ხანს შეიძლება გაგძელდეს. სულ ასე ვიქნები, სულ ასეთი გაღიზიანებული და ემოციური ვიქნები, თუ შემდეგ რაღაც პერიოდის შემდეგ დავწყნადები. ამიტომ
და ეს ყოველთვის არის თანხლები პროცესი, მოზარდობის ასაკისა, ეს გაღიზიანება, ეს რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები, აი ამბობენ, აღიარებული ფაქტია, რომ ეს ასაკი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ადამიანის ცხოვრებაში. მაგრამ აი ეს თანხლები, ნიუანსები აუცილებელია.
იცით რა არის? რაც აუცილებლად ხდება, ეს არის ფიზიოლოგიური ცვლილებები. ეს არის ორგანიზმის შიგნით მიმდინარე პროცესები, რომლებიც არის მიმართული განვითარებაზე და ზრდაზე. და ამასთან ერთად იზრდება მაგალითად ჰორმონების გამოყოფა. ჰორმონების ჭარბი რაოდენობით გამოყოფა იწვევს აღზნებადობას და ემოციური რაღაცა კონტროლის უნარის დაკარგვას. იმიტომ რომ რაღაცა ვთქვათ, შეიძლება მოზარდე ერთ მომენტში უცებ გაღიზიანდეს და რაღაცა ერთ მომენტში შეიძლება კარგად იყოს და ეს რაღაცა ცვალებადობა მათთვის დამახასიათებელია, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიურად მიმდინარეობს ეს პროცესი, მიმდინარეობს ზრდის განვითარების და ამ ჰორმონების ჭარბი რაოდენობით გამოყოფა ეს პროცესი. ასევე არის ფიზიკური განვითარებაც, რომელიც არის კუნთების განვითარებაზე არის და ძვლების დამოკიდებული და ასევე არის მაგალითად რაღაცა მოუხერხებელი მოძრაობები ხშირად, ან შეიძლება იყოს აი ყველაზე ესეთ პოპულარული და მტკივნეული თემა არის სახის კონტურების ცვლილება. მაგალითად შეიძლება ცხვირი იყოს ოდნავ დიდი სახესთან შედარებით, ან შეიძლება რაღაცა თქვა ცხელი ზომელმე ფორმები არ იყოს ასე ვთქვათ იმ ზომებში როგორც უნდა იყოს. ანუ როცა მოზარდი იხედება სარკეში, ხედავს რომ რაღაცა ისე არ არის და ამის გამოსწორებას ცდილობს და მისი შემდეგ ემოციური მდგომარეობა ამ ცვლილებებს უკავშირდება. როცა ხედავს რომ მაგალითად ცხვირი ისეთი არის როგორც უნდა იყოს და რაღაცა ლამაზად არ გამოიყურება, შემდეგ ხდება გაღიზიანებული იმის გამო რომ მე ლამაზი არ ვარ და შესაბამისად თვითშეფასებაზეც მიდგება უკვე საქმე. ანუ ეს რაღაცა ვთქვათ ერთი კომპონენტის მაჩვენებელი არ არის, არის ჯაჭვური რეაქცია რომელიც იწყება
თანხლების პროცესია.
კი, თანხლების პროცესია ეს ყველაფერი და როცა მოზარდი იწყებს შესწავლას ამის, მნიშვნელოვანი არის რომ ამ პროცესში დავეხმაროთ ზუსტად. როცა იწყებს ამის შესწავლას, თუ რა ხდება მის თავს. რატომ ესდება ეს თქვათ, რატომ ხდება თუნდაც გათმიანება, ან თმების გამოსვლა სხეულზე სხვადასხვა ადგილებში და რატომ იცვლება მისი სხეულის ფორმები. ამაზე ინფორმაცია შეუძლია რომ მოიძიოს ინტერნეტში, შეიძლება ვინმე კითხოს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ მივაწოდოთ სწორი და თქვათ ეკოლოგიური ინფორმაცია, ანუ ისეთი ინფორმაცია რომელიც მას ადააზიანებს და ექნება ამომწურავი ინფორმაცია. თქვათ ინტერნეტში შეიძლება ძალიან მრავალი ინფორმაცია წავიკითხო და ვერ გავარკვიო რომელი არის სწორი და რომელი არასწორი. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის ამ საკითხების ცოდნა, როგორც მასწავლებლებისთვის, ასევე მშობლებისთვის, სპეციალისტებისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინცაც უწევს მოზარდთან ურთიერთობა. აი როცა მე მაგალითად შეხვედრები მაქვს მოზარდებთან, აი მოდიან მოზარდები შეხვედრაზე ძალიან ისე ვთქვათ და აგზნებულები შფოთავენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და როცა მიდიან უკვე იციან თუ რა ხდება და აქვთ ინფორმაცია და უფრო მშვიდად არიან. შეცდომა როცა ვიცი რა ხდება ჩემს თავს, უფრო მშვიდად ვარ. და
აი მშობლები თუ მოდიან ხოლმე რომ მიიღონ ხარდაჭერა, რეკომენდაცია, იმის გამო როგორ მოიქცნენ.
ძალიან ხშირი არის მაგალითად.
აი ეს მზაობა თუ არის.
უფრო მეტი მზაობა არის იმაზე, რომ აი ჩემს შუს პრობლემა აქვს და მოდი თქვათ ამას მივხედოთ. და როცა მე მუშაობის პროცესში ვიწყებთ უკვე მშობლის ინფორმირებას და მშობლის ჩართვას მუშაობაში, მშობელი თვითონაც ხედავს მე თავის როლს. და აცნობიერებს იმას, რომ რეალურად პრობლემა არა მხოლოდ მოზარდში, არამედ მასშიც არის რაღაცები. ანუ მას საჭიროა ინფორმაცია. უნდა იცოდეს, ვთქვათ, რატომ ხდება ეს, რატომ არის მისი შვილი გაღიზიანებული, რატო ითხოვს რაღაცებს, რატო ვთქვათ, ჩხუბობს თუნდაც. და ხშირად მშობელს აქვს იმის მოლოდინი და სურვილი, რომ აი თავისი შვილი იყოს ისეთივე, თქვა, დამჯერი, ან ისეთივე,
თქვა.
ხო, რაღაც კონტროლს ექვემდებარება და როგორც აქამდე იყო. მაგრამ აქამდე ვერ აქამდე
ანუ არ აკავშირებს ამას მასთან, რომ რაღაც იცვლება და ძალიან საინტერესოა ის აი როგორ გაიარეს თვითონ მოზარდობის ასაკი.
აი კითხვით, რომელიც ვთქვათ, უფრო მატივად აყენებს მათ შვილის მდგომარეობაში. აი ვეკითხები მაგალითად, აი თქვენ როცა მოზარდი იყავით, ამ შემთხვევაში როგორ მოიქცეოდით? როცა ვთქვათ, გაღიზიანებულია რაღაცა, ვთქვათ, ითხოვს რაღაცა, თქვენ როგორ იყავით ამ დროს? და შემდეგ უფრო მოდის ვთქვათ გახსენება იმისა, რომ მეც ასეთი ვთქვათ ჭირვეული ვიყავი, ჯიუტი ვიყავი, რაღაცებს ვთქვათ ვაზიანებდი და ასე შემდეგ, უფრო ემოციური ვიყავი თუნდაც. და მერე როცა ვთქვათ დაინახავენ თავის მდგომარეობასაც და შეაფასებენ ამას გარეთ თვალით, ხო, მერე უფრო მატივი ხდება მათთვის შვილთან ურთიერთობაც. ანუ უფრო გძნობიარეები ხდებიან და უფრო
და აი რამდენად არის, როცა ესეთ კითხვას ვსვამთ, რამდენად არის ისეთი შემთხვევა, როცა ამბობენ, რომ ამის დაძლევაში მათ ყავდათ მხარდაჭერი მშობლის სახით, პედაგოგის სახით, არის ასეთი ფაქტები ხშირი, თუ მათაც ჰქონდათ ეს სირთულეები?
აი წინა თაობაში უფრო იყო რაღაცა, ვთქვათ, ჩარჩოები, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო მაგალითად მოზარდი, როგორი უნდა ყოფილიყო, რაღაცა ვთქვათ შექმნილი მდგომარეობა, რომელიც დროსაც ვთქვათ არ შეგეძლო ამაზე საუბარი, ველაპარაკობდი შენს პრობლემებზე თუნდაც, რაღაცა სიტულები თუ იყო, ვთქვათ ამას ყურადობას არ ვაქცევდით და ეს რაღაცა ვთქვათ ჩაკეტილობის მდგომარეობა უფრო პოპულარული იყო, აი უფრო ხშირია მაგალითად მშობლებისგან იმის თქმა, რომ ეს მეც ვქონდა, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობდი და ეს გადავლახეთ ჩემით. მაგრამ რეალურად როცა ვთქვათ ვიწყებთ ამაზე მუშაობას, რეალურად ის რაღაცა პრობლემები გადალახული კი არ არის, უბრალოდ შენახულია. ანუ ის რაღაცები, რაც მე მაწუხებდა ჩემს მოზარდობის ასაკში, ეხლა მე მაწუხებს, იმიტომ რომ ჩემი შვილიც მოზარდობის ასაკშია და იგივე რაღაცა ვთქვათ სირთულეები მეც მახსენდება ჩემი მოზარდობის ასაკიდან. და ეს რაღაცა ვთქვათ ჭიდილი არის ხშირად. აი მე წარმოიდგინეთ, რომ ორი მოზარდი ჩნდება. მშობლის მოზარდი და არის მოზარდი, რომელიც მოზარდია. და ეს ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული რაღაცა ვთქვათ მხარე იწყებს ერთმანეთთან ურთიერთობას. შესაბამისად, მათი ურთიერთობა არ არის წარმატებული. იმიტომ რომ მშობელი რაღაცა თავისას ითხოვს, მოზარდი თავისას ითხოვს, მოზარდს უნდა დამოუკიდებლობა, თავისუფლება უფრო მეტი, რაღაცა ვთქვათ შეზღუდვებისგან უფრო განთავისუფლება ჭირდება. მშობელი, რომელიც ითხოვს, რომ დაემქვენდებაროს მას, მისი რაღაცა მოთხოვნები დააკმაყოფილოს, მიიღოს, და მოზარდს ეს არ ისმის, იმიტომ რომ მოზარდი ფიქრობს, რომ მე ვარ უკვე დიდი და მე შემიძლია ჩემი რაღაცა ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ აქ არის მეორე მხარე კიდე, ის რომ მოზარდს არ ესმის პასუხისმგებლობები. არ აქვს ჯერ ამის თქვათ შესაძლებლობა და უნარი, რომ რაღაცაზე პასუხისმგებლობა აიღოს. კი სურს რაღაცის მიღება, მაგრამ ის რომ ამას შეიძლება მახდეს თან პასუხისმგებლობა, ამის გაცნობიერება მას არ შეუძლია ჯერ. განსაკუთრებით უფრო ადრეულ ასაკში, აი 12-13 წელს ასაკში კი ითხოვენ რაღაცებს, მაგრამ რეალურად შეიძლება არც იცოდნენ ამ რაღაცების კეთება. და მნიშვნელოვანი არის, რომ არა თქვათ ოპოზიციური მდგომარეობა დაიჭირო შობელმა, არამედ გაგებით მოეკიდოს ამ ყველაფერს.
და აი რა იგულისხმება ამ გაგებაში?
პირველი რიგში ის, რომ როცა მოზარდი გაღიზიანებულია, მისი გაღიზიანების თქვათ უგულებელყოფა არ შეიძლება. ის რომ დამშვიდი ახლა და არაფერი არ არის და თქვათ შენ გაღიზიანებას აზრი არა აქვს, ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება. პირველ რიგში უნდა ერთად უნდა მოძებნოთ თქვათ მიზეზი, რატომ გაღიზიანდა. და არა ისე რომ აი ვუთხრათ, რომ აი შენ რატომ გაღიზიანდი ახლა, რაღაცა ვთქვათ შენიშვნის მიღება ზოგადად მოზარდისთვის ძალიან მტკივნეულია. იმიტომ რომ ამ პერიოდში ეგო არის ძალიან ძლიერი. რომ აი რაც მე ვარ, ეს ანუ ცუდი რაღაცები მე არ უნდა მეხებოდეს. არ უნდა მეკითხებოდნენ რაღაცებს, არ უნდა გამშჭიდნენ და ასე შემდეგ. და მოზარდისთვის მთავარი არის მხარდაჭერა, ის რომ მე მესმის შენი. აი ამას როცა ეტყვი მოზარდს, ის უკვე მოდის თანამშრომლობაზე. რაც არ უნდა თული მდგომარეობა იყოს, როცა ეუბნები მოზარდს რომ მე შემიძლია შენ მხარდაჭერა, მე ვიცი რომ შენ ასე მდგომარეობაში ხარ და მოდი ერთად გადავწყვეტოთ. ერთად გავაკეთოთ რაღაცა, ერთად მოვძებნოთ გზა. იმიტომ რომ ამასაკში გამზადებულ ინსტრუქციებს არ იღებენ. არ იღებენ მაგალითად იმას, რომ ეს თქვათ თუნდაც ელემენტარული ავიღოთ, არ შეიძლება გარეთ გასვლა ღამით. თუნდაც ახლა კომენდანტის დროს. ეს მოზარდებისთვის არის ძალიან შემაწუხებელი, იმიტომ რომ რაღაცა შეზღუდვაა. და როცა ვთქვათ შეზღუდებს უყენებთ მოზარდებს, ისინი უფრო მეტად ხდებიან ოპოზიციურები და იწყებენ შეტევას. ამიტომ მათთვის ინფორმაცია უნდა იყოს მიწოდებული ზუსტად ფაქტობრივად. ის თუ რატომ არ შეიძლება რომ ეს ასე იყოს. რაღაცას როცა ვეუბნებით, აუცილებლად უნდა აუხსნათ რატომ ხდება ასე. და მათ უფრო კარგად ესმის მეცნიერული ენის. ანუ ესეთი რაღაცებს, რაც ფაქტებზეა დამყარებული და შეიძლება მათი გადამოწმება. თუ მაგალითად აი ელემენტარულს ავიღებ, მასაობლებთანაც როცა შეხვედრებს ვატარებ, ძირითადად მასაობლები ჩივიან იმაზე, რომ აი მოსავლეს არაფრის ინტერესი არ აქვს, რაღაცა ინტერესები დაეკარგათ, ვერაფერ ვერ აინტერესებენ მას და გაკვეთილების თქვა მიმდინარეობა მოზარდისთვის არ არის სასიამოვნო პროცესი. და აქ არის ძალიან კარგი რეკომენდაცია იმისა, რომ მოზარდმა დაინახოს კონკრეტული საგნის თუ რაღაცა თქვა გაკვეთილის მნიშვნელობა რეალურ ცხოვრებაში. როცა მაგალითად ხსნით რაღაცა ქიმიურ ელემენტებს, თუნდაც მოზარდისთვის საინტერესო იქნება უფრო მათი პრაქტიკული გამოყენება. აი თქვა როგორ შემადგენლობა აქვს თუნდაც სუფრის მარილს. და ის რომ ეს ქლორის და თქვა რაღაც ნაერთის ერთად თქვა შერევა არის ქიმია. რეალურად და რომელიც საბოლოო შედეგს გაძლევს მარილს. და ეს თქვათ როცა ამას ვაჩვენებთ მოზარდს, მისთვის უფრო საინტერესო ხდება შემდეგ რაღაცები, უფრო მეც მოითხოვს შემდეგ. არის კიდე ესეთი შემთხვევები, როცა მოზარდები არიან კრიტიკულები. ზოგადად მასწავლებლის მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მეტი უნდა იცოდეს მათი აზრით. ზოგადად მასწავლებელი მათთვის არის ის ადამიანი, რომელიც ყველაფერი უნდა იცოდეს. რამე კითხვას როცა სვამენ, აუცილებლად სვამენ იმისთვის, რომ მიიღონ პასუხი. და თუ ვერ მიიღებენ, შემდეგ ამასაუბრებზე ფიქრობენ, რომ ეს მასწავლებელი არ არის საკმარისად კარგი. ამიტომ ეს რაღაცა ნიუანსები, რომელიც მოზარდთან ურთიერთობისას უნდა გავითვალისწინო, ძალიან მნიშვნელოვანია. ის რომ მოზარდს ჭირდება მხარდაჭერა, ჭირდება თქვათ საკუთარი მდგომარეობის მიღება, ის რომ თქვათ მისი მოზარდობის ასაკი დაკავშირებულია ამ კონკრეტულ რაღაცა ცვლილებებთან, რაღაცა თქვათ სიტულებთან, ეს ყველაფერი მას უნდა მივაწოდოთ შესაბამის ფორმებში. და შემდეგი ეტაპი არის ის, რომ მოზარდმა შეძლოს ამ ინფორმაციის გამოყენება. ანუ ისე უნდა მივაწოდოთ მას ინფორმაცია, რომ მან შეძლოს გამოყენება შემდეგში და ამ რაღაცა თქვა რჩევებით და რეკომენდაციებით იხემძღვანელოს. ამიტომ და იყოს მარტივი და კონკრეტული. ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ზოგადად მოზარდებთან ვაკეთებთ, არის ისეთი, რაც რეალურად გამოადგება და ახლა გამოიყენებენ. კონკრეტული იქნება რაღაცა რჩევა. არა თქვა ზოგადი რაღაცა თქვა რაც ყველასთვის არის. და მოზარდებს ასევე ძალიან მოსწონთ, როცა დამოკიდებულება გვაქვს მათთანი განსაკუთრებული. ანუ ვაგზნობინებ თავს, რომ ჩვენ მათი გვესმის და ისინი უნიკალურები არიან. ის რომ თქვათ მე რაღაცებს კეთება არ შემიძლია, ეს მე მაგდებს არასახარბიელო მდგომარეობაში. და მნიშვნელოვანი არის, რომ მოზარდმა დაინახოს თავისი ძლიერი მხარეებიც. თუ ამას თქვათ მასწავლებელი ახერხებს იმას, რომ მოზარდს აჩვენებს თავის ძლიერ მხარეებს, მეწუნეთ, რომ მოზარდი უფრო მოტივირებული ხდება. და მისთვის ეს კონკრეტული მასწავლებელი ხდება საუკეთესო და კარგი ურთიერთობა ექნება მასთან. ასევე ამასაკში ძალიან ხშირი არის კონკრეტული საგნების და რაღაცა ვთქვათ მასწავლებლების ამოჩენება. თუ აქამდე მაგალითად მომწონდა მათემატიკა, ეხა მათემატიკა აღარ მომწონს, მომწონს ისტორია. იმიტომ კი არ მომწონს, რომ ისტორია უფრო საინტერესოა. იმიტომ რომ ისტორიის მასწავლებელი უფრო გამგებიანი არის ჩემს მიმართ. ანუ უფრო ინტერესი ჩდება იმის მიმართ, თუ როგორ აღმიქმავენ მე სხვები. და რამდენად ესმით ჩემ, იმიტომ რომ მოზარდის თავი მოთხოვნილება და მოთხოვნა არის ის, რომ ჩემი უნდა გესმოდეს. ჩემი არავის არ ესმის, ხშირად არის ხოლმე ესეთი ფრაზები, რომ ჩემი არავის არ ესმის, არჩენ არ გესმის, ად დედას არ ესმის და მე რაღაცა განსაკუთრებულ მდგომარეობაში ვარ. მოზარდებს ეს თქვა ილუზია აქვთ იმისა, რომ მხოლოდ მათ აქვთ მოზარდობის ასაკი. ეს ძალიან საინტერესო ის არის, რა ქვია, ილუზია, რომ აი მე მხოლოდ მე მჭირს ეს, მე მემართება ეს რაღაცები და ვერამი ვერ გამიგებს. ათ ზედას არ ესმის, ათ მასალობას არ ესმის, ათ ფსიქოლოგს არ ესმის, არავის საერთოდ. და მხოლოდ ესმის ჩემ თანატოლებს. იმიტომ რომ ჩემი თანატოლები არიან იმ ასაკში, რომელშიც მე ვარ და მათ აქვთ იგივე ინტერესები, რაც მე. შესაბამისად, ურთიერთობებიც თავის თანატოლებთან უფრო ხშირი ხდება და ინტენსიური. თუ აქამდე მაგალითად მეგობრები ყავდა 3-4, ამას აქ შეიძლება ეს რიცხვი გაიზარდოს, გახდეს 10-15. და ყველა ის ადამიანი, ვინც თქვათ აქამდე მისთვის არ იყო საინტერესო, თუნდაც კლასში, ეხლა საინტერესო ხდება, იმიტომ რომ ისინიც მოზარდები არიან, იგივე ინტერესები აქვთ, იგივე რაღაცა მოთხოვნილებები აქვთ და შესაბამისად უფრო კარგად უგებენ ერთმანეთს. ამიტომ ამასთან პარალელურად ჩობელს უჩდება იმის ეჭვი, რომ ჩემთან ნაკლებ დროს ატარებს და რაღაც არ აინტერესებს, აღარ მოვწონვარ, თქვათ ჩემი რაღაცა, თქვათ სურვილები მისთვის აღარ არის მისაღები და ეს აშფოთებს უფრო მეტად ჩობელს და ამის გამო მოდიან ხშირად, ვიდრე იმის გამო, რომ ჩემ შულს ეს რაღაც მოზარდობის ასაკი დაეწყო და დავეხმაროთ. არა, იმიტომ რომ შობელი შეწუხებულია. შობელი წუხდება იმ ურთიერთობით, რომელიც შეიცვალა. და რატომ შეიცვალა არის?
და რომელი მახასიათებლებია, რომელიც აი მოზარდობის ასაკს ახლავს, მაგრამ მეტნაკლებად დროებითია.
ეს არის აი ეს ფიზიოლოგიური ცვლილებები, რომელიც მე ვახსენე, აი სხეულის ფორმების ცვლილებები, რომელიც ასაკთან თანდათან იხსნება, ლაგდება, ასე ვთქვათ. ასევე არის გაღიზიანებისა და ემოციური მდგომარეობის ცვლილებები, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული არის ფიზიოლოგიასთან და ეს არ არის ვთქვათ ხასიათის რაღაცა თავისებურება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ასაკში ხდება ხასიათის ჩამოყალიბება, ასე ვთქვათ. თუ აქამდე რაღაცა ვთქვათ ელემენტები იყო აქამდე ბავშვობაში, ახლა უფრო წავედ არის გამოვლენილი და უფრო თვალშისაცემია. და შესაბამისად ეს ადამიანი, როცა ზოგადად გადატეხის ასაკს, როცა გაივლის ადამიანი, უკვე გადადის დასულობაში და მას უკვე აქ თავისი ჩარჩო, ასე ვთქვათ. თავისი ფორმა აქ უკვე, თავის ხასიათი, გარეგნობა, ხმაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე და თავის რაღაც ინტერესები, რომელიც უკვე ჩამოაყალიბა და შემდეგში უნდა განავითაროს უკვე თავის პროფესიაში და საქმიანობაში. ანუ გადატეხის ასაკი არის ეს კვარი გადასვლა ერთი ეტაპიდან მეორეზე. ეს არ არის ცალკე რაღაცა საფეხური. არამედ არის პერიოდი, შუალედური პერიოდი, ხშირად იმიტომ ეძახიან გადატეხის ასაკიც არის, პუბერტატის პერიოდიც არის, ანუ ძალიან ბევრი სახელი აქვს ამ პერიოდს, იმიტომ რომ ყველა ამ რაღაცებს აერთიანებს. ბავშვობიდან გადადის დასულობაში, მაგრამ ჯერ დასული არ არის, დაც ბავშვი არ არის, ამიტომ ეს რაღაცა შუალედური მდგომარეობა მისთვის უფრო არაკომფორტულია, იმიტომ რომ არ იცის. ბავშვი არ არის, იმიტომ რომ ეს ბავშვური რაღაც მოთხოვნილებები აღარა აქვს. აქ უფრო დასრულების მოთხოვნილებები, მაგრამ ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილების საშუალება არ აქვს. და ეს თქვათ ჭიდილი ამიტომაც არის, რომ მე მინდა რომ დიდი ვიყო, მე მინდა რომ დამოუკიდებლობა მქონდეს, რაღაცა თქვათ ჩემით მივიღო გადაწყვეტილებები, მაგრამ ამის საშუალება სხვები არ მაძლევენ. არ არის ამის საშუალება. შესაბამისად მე უფრო მეტად ვითხოვ და ეს მე იწვევს კონფლიქტებს. კონფლიქტებს უფროსებთან, კონფლიქტებს თანატოლებთანაც და შესაბამისად ეს პერიოდი არის ზუსტად აი ამ რაღაცა ვთქვათ ოპოზიციური მდგომარეობის პერიოდი, ასე ვთქვათ. რო ერთი მხარე
ეს ოპოზიციური მდგომარეობის პერიოდი თუ გაივლის აი ამ ასაკობრივ, აი გარდატეხასთან ერთად თუ გაივლის.
რაც უფრო მწვავე დარი.
აი მხარდაჭერა შეიძლება ვერი მიიღო. ვერც გააცნობიერა იმ შემთხვევაში რა სურდა. აი სუნდოდა ეს დიალოგი, ეს ურთიერთობა. რაღაც სხვა გარემო მეტი ყურადღება, თუმცა შინაგანად შეიძლება მოთხოვნილება ქონდა, მაგრამ კონკრეტულად ვერ ჩამოყალიბდა რა სურდა მაინც. და აი ეს ოპოზიციური მდგომარეობა ნენელა შეიძლება თავისით გავიდეს და რაღაც მომენტში შესაძლებელი არც არავის არ გამოუტყდეს, მაგრამ მისთვის რაღაცები გაანალიზოს შემდეგ. რაღაცა სასაცილო აღმოჩნდეს, რაღაცა მეტად დაინერქოს გონებაში, ისევე როგორც წეღან საუბრობდით, როცა მშობელი მოზარდის წინ დგას მშობელი მოზარდობის
სასაკში. დიახ, ეს ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ აი თუ მოზარდს აქვს შესაბამისი მხარდაჭერა ამ ასაკში, ეს მხარდაჭერა არის მშობლისგან, მასწავლებლისგან, სხვა ყველა ადამიანისგან, რომელსაც უწევს ამ ადამიანთან ურთიერთობა, მოზარდებთანაც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი მის ჩამოყალიბებაზე. თუმრაც ინტერესების ჩამოყალიბებაზე, რა მაინტერესებს, რა მინდა, რა არ მინდა.
და თუ ეს დაგვრჩა ყურადღების მიღმა. წერეთ და თუ ეს უბრალოდ ვერ შემნიშნეთ არა, თქვენ თქვით რომ ამ შემთხვევაში ცვლილებებს მშობელი ამჩნევს, მაგრამ მოდის დახმარებისთვის არა, მოდის იმისთვის რომ აი იმ კომფორტულ გარემოში დაბრუნდეს თავის შულთან ერთად.
ხო, გამოასწოროს მოზარდი.
გამოასწოროს, დიახ. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება, რა რისკებთან გვაქვს, მაინც საქმე, რაზეც ხშირ შემთხვევაში არ ფიქრობთ და ეგ არის. სწორედ ეს არის დღეს მთავარი პრობლემა. მე ვსვამთ კითხვებს და აი ეს კითხვები ხშირად ისმის საზოგადოებაში დღეს.
მე გამოჩეხა ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი არის ექსპერიმენტირების პერიოდი. მოზარდს აქვს ექსპერიმენტირების დიდი სურვილი, რომ გამოცადოს სხვადასხვა რაღაცეები. ეს შეიძლება წავიდეს დადებითი მიმართულებით, შეიძლება წავიდეს უარყოფითი მიმართულებით. დადებითში გულისხმობა ის, რომ მე შეიძლება ვცადო სპორტით, შეიძლება ვცადო რაღაცა ვთქვათ სხვადასხვა წრეებზე ვიარო, რაღაცები ვთქვათ ვეძებო, საკუთარ თავში უნარები, შესაძლებლობები, რომელიც მე მაფიქრებინებს, რომ ეს რაღაცა კონკრეტული სფერო ჩემია და ჩემს პიროვნებასთან ახლოს არის. ასევე არის მეორე მხარე, ეს არის ნეგატიური მხარე ექსპერიმენტირების, როცა მე შემძლია ექსპერიმენტება გავაკეთო, თუნდაც ალკოჰოლზე, გავაკეთო მარიხუანაზე, თამბაქოზე და ასე შემდეგ და ამ მიმართულებით განვავითარო ექსპერიმენტირების დონე, ასე ვთქვათ. და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის უფროსების ჩართულობა. როგორ ახერხებს უფროსი ვთქვათ მოზარდის ინტერესების გაღვივებას რა მიმართულებით? ის რომ თქვათ მეცნიერების მიმართულებით წავიდეს მოზარდი და ეძიოს რეალურად საკუთარ თავში საკუთარი შესაძლებლობები და ინტერესები, თუ განავითაროს მეორე მხარე, რომელიც არის ზუსტად აი ამ ოპოზიციურობის გამოვლინება. იმიტომ რომ მე თქვათ ეს უფრო მარტივად შემიძლია. შემიძლია რომ თქვათ თამბაქო მოვწიო და ეს შეიძლება ისეც გავაკეთო, რომ არ ფიქრობდე იმაზე, რომ მე თამბაქოს მოწევა მინდა. აი როცა ადამიანს ვეკითხები, რა რატო დაიწყე თამბაქოს მოწევა თუნდაც? არ ვიცი, ნუ ძირითადად მოზარდობის ასაკში იწყებენ. არის მომენტები, როცა მერეც არის ხოლმე, მაგრამ მაინც ხშირია მოზარდობის ასაკში ამის დაწყება.
და ესეც ერთგვარი პროტესტია?
პროტესტია ერთგვარი. ხშირ შემთხვევაში, ნუ არის ამბობენ იმას, რომ ვთქვათ, სხვებიც ეწეოდნენ და მეც მაგითო დავიწყე, მიბაძვის მომენტი და არის ის მომენტი, როცა ვთქვათ, ამ გზით გამოავლინა თავისი პროტესტი მშობლის ან ვინმე სხვა ადამიანის მიმართ. და ამ გზით იპოვა ვთქვათ საკუთარი თავის რაცა ვთქვათ დამშვიდების საშუალება. და აი ეს ვთქვათ ოპოზიციური პერიოდში მნიშვნელოვანი არის, რამდენად ახდენს მშობელი აი ამ მდგომარეობის დარეგულირებას. თუ მოზარდთან ზოგადად კონფლიქტში შესვლას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მოგებული თვითონ არის. იმიტომ რომ აი ბოლოს მქონდა ერთი შემთხვევა მოზარდის მშობელმა დამირეკა და არ ვიციო რა გავაკეთო უკვე ჩემშვილთანო კონფლიქტსაც მშობა არ აქვს საერთოდ შედეგიო არაფერი არ არისო იმიტომ რომ როცა მე ვთქვათ მასთან კონფლიქტში შევდივარ ის უფრო მეტად ვთქვათ მაღიზიანებს მე ძალიან ცუდად ხდები მე თვითონაც გაღიზიანებულია და უკვე იცის სად უნდა დამარტყას, ანუ ჩემი ცუსტი წეტილები იცი, რა უნდა მითხრას, რომ გამაღიზიანოსო და პირდაპირ მოგებული არ თვითონო. და ეს ნამდვილად ასე არის, იმიტომ რომ მოზად აქ თქვათ ძალიან საინტერესო სტრატეგია. თუ თქვათ არ შემიძლია გამარჯვება, მაშინ სხვასაც არ უნდა გავამარჯვებინო. ანუ მთავარი რაღაცა ვთქვათ მოთხოვნილება არის ის რომ თვითონ იყოს ვთქვათ სხვაზე მაღლა. ანუ შეძლოს სხვაზე გამარჯვება. რა გზით იქნება ეს? ამ შემთხვევაში მე ვთქვათ შევხვდი მოზარდს და რეალურად გავიგე რა უნდოდა ამას და რა წუხებდა მას. და შემდეგ მშობელთან ერთად ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კომუნიკაციის ფორმები, როგორ კომუნიკაცია საწარმოებენ ერთმანეთთან. რა საკეთებენ? ანუ თუ უხსნიან ერთმანეთს რაღაცას, აი ეს უნდა გააკეთოს პირველ რიგში მშობელმა. მშობელმა უნდა ასწავლოს მას ფორმა კომუნიკაციის, ჯანსაღი კომუნიკაციის ფორმა. თუ მშობელი ყვირის და რაღაცას თქვათ დამტკიცებას იწყებს, შესაბამისად მოზარდიც იგივე საკეთებს და უფრო მეტად ყვირის. და ეს ვთქვათ კონფლიქტის ამგვარი ფორმაში გადაზრდა, შემდეგში იწვევს გამწვავებას კონფლიქტის, შეიძლება შემდეგ მოზარდმა პროტესტის ნიშნად სახლი დატოვოს, წავიდეს, ხშირად არის ხოლმე ვთქვათ თვითამაზიანებელი ქცევაც. როცა მოზარდი საკუთარ თავს იზიანებს იმის გამო, რომ მშობელს აჩვენოს თუ როგორ შეუძლია პროტესტის გამოხატვა, როგორ შეუძლია დაუმტკიცოს რაღაცა მას. ან არის შემთხვევები, როცა სახლიდან მიდიან, სადღაც ვთქვათ იკარგებიან და მე მშობელი წუხს ამ შესახებ და იწყებს მის ძებნას. კიდე არის მნიშვნელოვანი ის, თუ რა უნდა ზოგადად მოზარდს, რატო აკეთებს ამას. ამას აკეთებს იმიტომ, რომ ყურადღება სჭირდება, თუ ამას აკეთებს იმიტომ, რომ რაღაც არ მოსწონს და აპროტესტებს. თუ ყურადღება სჭირდება, მაშინ ამ ყურადღებას ნებისმიერი გზით მიიღებს. ეს შეიძლება იყოს დადებითი, თქვათ რაღაცა კარგი ნიშნები მიიღო სკოლაში, კარგად მოიქცეს და ამით თქვათ აჩვენო შობას, რომ მე ყურადღება უნდა მომაქციო, იმიტომ რომ მე კარგად ვიქცევი. არის მეორე მხარე, როცა ცუდად იქცევა. აქვს თქვათ დემიანტური ქცევა, აქვს რაღაცა თქვათ თული ქცევის მომენტები, რაღაცებს აზიანებს, თუნდაც თქვათ შეიძლება ქუდობა დაიწყოს, რაღაცა თქვათ კრიმინალურ საქმიანობაში გადადის და შესაბამისად მე მშობელი უკვე წუხს იმაზე, რომ ჩემ შვილი ასე იქცევა და მე აქცევს ყურადღებას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მშობლის საკმარისი ჩარევა. ამაში გულისხმობ იმას, რომ მშობელმა უნდა იცოდეს თავისი მოზარდის თავისებურებები, უნდა ფლობდეს ინფორმაციას მის ადგილმდებარეობაზე და თქვათ თუნდაც საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას არ უნდა აკეთებდეს თქვათ იმის გამო, რომ კონტროლზე აიღოს. ანუ კონტროლში ყავდეს ეს მოზარდი, იმიტომ რომ რაც უფრო ძლიერია კონტროლი, უფრო მეტი არის გაქცევის სურვილი. ამიტომ მოზარდმა არ უნდა იგრძნოს ის, რომ მას აკონტროლებენ, მას არენდობიან. როცა კონტროლი იწყება, პირველი თქვათ რასაც ვამჩნევ, ეს არის ის, რომ მე არ მენდობიან. როცა მე მაკონტროლებენ, შესაბამისად დობა დაბალია. ამიტომ მშობელმა უნდა მოიპოვოს ეს ნდობა.
და როცა საუბრობთ იმაზე, კონტაქტზე, კომუნიკაციაზე და ფიზიოლოგიურ ცვლილებებზეც ვისაუბრეთ, აი როგორია როლი მშობლისა და სკოლისა, აი ამ სქესობრივი აი ამ პერიოდის სქესობრივი აღზრდის, სქესობრივი განათლების მიმართულებით. ესეც დღეს საკმაოდ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება კვლავ რჩება. ამ თემის მიმართ, თუმცა ძალიან ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული და საზოგადოების კულტურული და ინტელექტუალური განვითარების ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია სწორედ ეს, როგორ წარმართავთ ამ პროცესს? როგორ მიგვაქვს ეს, აი ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური და ასაკობრივი სქესობრივი განათლების პროცესში რამდენად ვდებთ სწორად ჩვენს წვლილს? ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ეს და აი ამ პროცესში აქ რა შეცდომის უფლება არ გვაქვს?
ძალიან საინტერესო თემა არის ეს და სადაც 2 წლის წინ დავინტერესდი ამ თემით მე პირადად და დავიწყე მუშაობა ამ თემაზე, თუ როგორ შეიძლება თქვით სქესობრივი განათლების მიწოდება მოზარდებისთვის და უფრო ადრეული ასაკის ბავშვებისთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ როგორ გვესმის ზოგადად ეს სქესობრივი განათლება. რა, ეს არ არის პირდაპირ სექსზე საუბარი გაკვეთილზე ან რაღაცა შეხვედრაზე. აქ არის მნიშვნელოვანი ფიზიკური განვითარება, აქ არის მნიშვნელოვანი საზღვრების თემა, ძალადობის თემა, რომელიც ძალიან პოპულარულია და ძალიან ისეთი მტკივნეული თემა არის დღესდღეობით, ბავშვთა მიმართ ძალადობა. ეს არის ერთგვარი პრევენციული საშუალება იმისა, რომ ეს რაღაცები ვთქვათ მეტნაკლებად შევამციროთ. შევამციროთ თუნდაც სექსუალური ძალადობა, სხვა სახის ძალადობა ნებისმიერი, ასევე ვთქვათ აი აბორტებიც ძალიან ხშირი არის მოზარდების და არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როცა რეალურად მოზარდმა არ იცის თქვათ რა არის მნიშვნელოვანი და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ კონდეს ჯანსაღი სქესობრივი ცხოვრება. და ზუსტად ამ ასაკში ხდება მნიშვნელოვანი ეს საკითხები. იწყებს ფიქს იმაზე, რომ მაგალითად თუნდაც როგორ მოაწონოს თავის საპირისპირო სქესის წარმომადგენელს, რა და ზოგადად უნდა იცოდეს იმ რაღაც რისკების შესახებ, რაც ახლავს ზოგადად სქესობრივ ცხოვრებას, არაჯანსაღ სქესობრივ ცხოვრებას გულისხმობ.
ამ საკითხზე თუ მოსულან ხოლმე აი მშობლები თუ მომართავთ დახმარებისთვის, რომ როგორ, ძალიან მნიშვნელოვანია რა, რა ასაკში, რომელ ასაკში რაზე ვესაუბროთ?
კი, რა თქმა უნდა, ეს
ძალიან მნიშვნელოვანია.
კონკრეტულად არის გაწერილი აი მაგალითად ევროპის საერთაშორისო ეს არის გაიდლაინი, სადაც არის ზუსტად გაწერილი რა უნდა შედიოდეს სქესობრივ განათლებაში და რომელ ასაკში რა ინფორმაცია უნდა მიიღოს ამ ადამიანმა, ბავშვმა. სქესობრივ განათლება იწყება დაბადებიდანვე, როცა ჩვილი იბადება და აქ უკვე სხეულებრივი კონტაქტი სხვა ადამიანებთან. აღიქვამს საკუთარ სხეულს, გძნობს საკუთარ სხეულს, შეუძლია მაგალითად საკუთარი რაღაცა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და ასე შემდეგ. ეს არ არის ვთქვათ მხოლოდ მოზარდობის ასაკის თემა. ეს იწყება ძალიან ადრეული ასაკიდან. და შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის მშობელს კონდეს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიაწოდოს ინფორმაცია. თუნდაც ბავშვებში არის ხოლმე ხშირად შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ საიდან იბადებიან ბავშვები. და ეს ჩვეულებრივი კითხვა არის. იმიტომ რომ ბავშვი ვითარდება და ხედავს განსხვავებას, თუნდაც სქესობრივი განსხვავება, ის ბიჭია, მე გოგო ვარ და პირიქით, თუნდაც ეს გენდერული რაღაცა როლებიც არის ხოლმე. და ეს რაღაცა თემები არ არის ეს მარტივი თემები რეალურად. ჩვენ კი ვთქვათ ეს თავისით ვისწავლეთ ჩვენით და რაღაცები ჩვენ თვითონ გადავლახეთ, მაგრამ როცა შეიძლება ამის დროული სწავლება, დროული ინფორმაციის მიწოდება, რატომ უნდა ვთქვათ ამაზე უარი? როცა მშობელი არ იცის თუნდაც გადატეხის ასაკში, როგორ აუხსნას ბავშვს სქესობრივი მომწიფება რა არის, რატომ ხდება მაგალითად მნიშვნელოვანი ამ ასაკში თუნდაც ეს სექსუალური ინტერესები და როგორ შეიძლება ამასთან ვთქვათ ურთიერთობა ზოგადად, ან საკუთარ სხეულთან ურთიერთობა უნდა ვასწავლოთ, უნდა ვასწავლოთ საკუთარი საზღვრები იმისათვის, რომ თუ საზღვრები არ იცის ბავშვმა, ეს შესაბამისად ეს საფრთხე არის იმისა, რომ მან მის წინააღმდეგ შეიძლება იყოს ვთქვათ ძალადობა. და თუ ამ თემებს მშობლებს ვაჩვენებთ, ეს რეალურად ამ რაღაცებზე არის დაღნობილი და ამაზე უკვე ძალიან ბევრი ქვეყანა მუშაობს. სექსუალური განათლება არის ერთ-ერთი წამყვანი, ვთქვათ, სფერო, რომელიც ყველა, ვთქვათ, ასაკობრივ ჯგუფზე არის მორგებული. არის ეს უკვე შემუშავებულია და შესაძლოა ჩვენ შეგვიძლია ვიხემძღვანოთ ამ ყველაფრით, შეგვიძლია გავწეროთ პროგრამები, რაღაცა ვთქვათ, თავიდან ეს ძალიან რთულია მესმის. ძალიან რთულია და ზოგადად დამოკიდებულება ჩვენ საზოგადოების, რომ აი სექსი ზოგადად კი ვიცით რა არის, მაგრამ ამაზე არ ლაპარაკობთ. და ეს ყველა მიცის. მაგრამ რეალურად ძალიან ბევრი არის სირთულეები. აი მე მქონია მაგალითად შემთხვევები, თუნდაც წყვილებთან მუშაობის დროს დაქორწინებული შეიძლება ცოლქმარია, რომელსაც არ აქვს ჯანსაღი სექსუალური ცხოვრება. და შესაბამისად ეგ არაჯანსაღი სექსუალური ცხოვრება ახდენს გავლენას მათ ურთიერთობაზე. იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კავშირშია. და შესაბამისად ამაზე ვერ საუბრობენ, იმიტომ რომ ეს არის ცოტა უხერხული ჩვენთან. აი როცა ვთქვათ, მოდის წვილი, მახსოვს ახლა ერთ წვილი გამახსენ და მოვიდნენ ჩემთან, ჰქონდათ ვთქვათ რაღაცა ისეთი ურთიერთობის პრობლემა. პირდაპირ ამ თემით არ მოსულან. და რაღაცა შემდეგ, რამოდენიმე შეხვედრის შემდეგ გამოვლინდა, რომ რეალურად ამ ოჯახს, ანუ ამ წყვილს არ აქვს ჯანსაღი სექსუალური ცხოვრება. და ამ თემაზე დავიწყეთ უკვე მუშაობა შემდეგ. და რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ ყველაფერი მოგვარდა. და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად მსგავს თემებზე საუბარი უნდა მოხდეს კორექტულად, რა თქმა უნდა, მესმის, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი, ვთქვათ, პირადული და ინტიმური თემებია. მაგრამ ამაზე ინფორმაცია უცებ ჭირდება. ბავშვსაც, მოზარდსაც და უფროსსაც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავიწყოთ ამაზე მუშაობა, უნდა დავიწყოთ ამაზე ფიქრი და რაღაცა ვთქვათ, გავაკეთოთ პირველი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს თემა გახდეს. ხო, ბევრი პრობლემა საბოლოო ჯამში მოხდეს რაღაცა პრევენციული საშუალება.
შემოგვალია დრო. ძალიან დიდი მადლობა დავით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. კიდევ შევხვდებით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ამოუწურავი თემა და ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება და ძალიან ბევრი პასუხია გასაცემი ამ კითხვებზე. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა დღეს გადაცემაში სტუმრობისთვის. ფსიქოლოგი დავით ქათამაძე იყო დღეს კონტაქტის სტუმარი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ტრადიციულად კონტაქტი ხვალ 16 საათზე და 15 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.